Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa između ostaloga možete čuti da je nakon što je iz Brisela stigla vijest da bi Bosna i Hercegovina u travnju mogla potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, u Direkciji za evropske integracije počelo preispitivanje učinjenog.
Mi imamo jedan mjerljiv napredak, kako je rečeno, u reformi javne uprave. Zakon o RTV servisu u federaciji sada treba da se pošalje iz Doma naroda federacije na Ustavni sud federacije. Saradnja s tribunalom je ocjenjena kao dobra.
Srbijanski ministar Ilić odgovara na ocjene da pozivima građana na bojkot strane robe vlada Srbije vodi zemlju u izolaciju.
Mi smo pokrenuli jednu akciju odavno koju treba nastaviti. Naše je najbolje, kupujmo domaće.
Američki ambasador u Srbiji, Cameron Mantero, o tome što je državni potajnik rekao o srbijanskom premijeru u telefonskom razgovoru u noći paljenja stranih ambasada u Beogradu.
Nick Burns said that he demanded...
Tražio je da naše ambasade i ambasade drugih država koje su napadnute budu branjene, da se demonstranti kojima je dozvoljeno da upadnu ambasadu zbog nečinjenja policije isteraju, uhapse i procesuiraju.
Čućete i što pišu svjetski mediji o stanju u regiji. Nastavljamo najavljenim redom.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Povjerenik za proširenje Evropske unije Olli Rehn najavio je mogućnost da Bosna i Hercegovina u aprilu potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. A postavlja se pitanje može li ta zemlja za nešto više od mjesec dana ispuniti postavljene uvjete, a prije svega provesti reformu policije i javne uprave te druge potrebne promjene. Odgovore potražila Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina mogla bi potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom već 26. aprila na redovnom sastanku ministara vanjskih poslova Evropske unije. Ovo je za naš program izjavio direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić. Iako na današnjem sastanku Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira sa predstavnicima BH vlasti nije bilo govora o tome, Topčagić navodi kako je stekao utisak da postoji spremnost Evropske komisije da predloži potpisivanje sporazuma uz ispunjenje uslova koji su BiH postavljeni. Na naše pitanje hoće li usvajanje zakona o reformi policije biti dovoljno da Bosna i Hercegovina potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, prvi čovjek Direkcije za evropske integracije odgovara.
Fokus je zaista na usvajanju zakona vezanih za reformu policije uz odgovarajući napredak u ovim drugim oblastima. Mi imamo jedan mjerljiv napredak, kako je rečeno, u reformi javne uprave. Zakon o RTV servisu u federaciji sada treba da se pošalje iz Doma naroda federacije na Ustavni sud federacije. Saradnja s tribunalom je ocjenjena kao dobra.
Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju jedan je od dva uslova da bi došlo do transformacije Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, izjavio je danas visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak.
Apart from these five policy objectives, there are also two conditions.
Vijeće za implementaciju mira smatra da Bosna i Hercegovina treba ispuniti dva uslova kako bi se OHR transformisao iz ureda visokog predstavnika međunarodne zajednice u ured specijalnog predstavnika Evropske unije. Prvi je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a drugi je da vijeće da pozitivno ocjenu stanju u Bosni i Hercegovini. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nije dio radnog plana OHR-a, odnosno opis poslova ureda visokog predstavnika, već je uslov za tranziciju OHR-a, a kako bi Bosna i Hercegovina pokazala napredak prema članstvu u Europskoj uniji.
I predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić apelovao je danas na vijeće za provođenje mira da podrži Bosnu i Hercegovinu na njenom daljem putu ka europskim integracijama. Prema njegovim riječima, posle Dejtonskog mirovnog sporazuma, potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je najvažniji sporazum za Bosnu i Hercegovinu. A da bi BiH u aprilu zaista mogla da potpiše sporazum, slažu se i članovi parlamentarne komisije za europske integracije pri državnom parlamentu. Tako član komisije, inače jedan od čelnih ljudi stranke demokracije, demokratske akcije Hilmona i Marlija kaže da izjava komesara za proširenje Olija Rena ohrabrujuća, ali i obavezujuća. On vjeruje da će zakon o reformi policije prihvatiti i oni koji su do sada bili protiv, jer se radi o zakonskom početku, a ne kraju procesa policijske reforme.
Očekujem da će prije svega u stranci SDA pokazati malo više razumijevanja za jednostavnu istinu da su zakonski projekti o policiji koji su sada u proceduri doista procesualno otvoreni zakoni i da ih treba upravo tako i razumijevati.
Jedan od članova parlamentarne komisije za europske integracije, Drago Ljubičić, kaže da je dosadašnje približavanje euroatlantskim integracijama bilo usporeno zbog različitih političkih stavova u zemlji. Nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, prema njegovim riječima, sve će ići brže i lakše.
Ja mislim da će onda ogroman dio tih zakona, reformski, kako i mi često zovemo, odnosno masu tih zakona koje moramo, kako sam malo prije rekao, usklađivati sa normama i standardima Europske unije, ići mnogo, mnogo brže.
Potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ocjenjuju naši sagovornici prestaće dosadašnja politička prepucavanja. Iako će time Bosna i Hercegovina dobiti određena financijska sredstva, bitnim se smatra razrješenje političkih dilema i otklanjanje mogućnosti političkih manipulacija cjelokupnim procesom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Snaga trenutnog antizapadnog raspoloženja u Srbiji lako se može mjeriti sa onom iz vremena diktature Slobodana Miloševića. Barem se takav utisak stiče promatraju li se posljednja događanja proizašla kao posljedica proglašenja nezavisnosti Kosova. Ali ukoliko se tome doda i odluka službenog Beograda da opozove svoje ambasadore i zemalja koje su priznale državnost, kako se ističe, odcijepljenog dijela Srbije ili pozivi nekih političara vladajuće koalicije na bojkot inozemnih roba i usluga, budi se zebnja da je aktualna vlast 8 godina poslije Miloševića dovoljno smjela i spremna tu zemlju uvesti u novu izolaciju. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
A krči dva komada, šta čovjek?
Savjetnica jednog od najkontroverznijih ministara srpske vlade, Velimira Ilića, Aleksandra Janković, ovim rečima savjetuje svog pretpostavljenog dok on u centru Beograda prolaznicima kači beđ sa natpisom Kosovo je srce Srbije. Ona još dodaje.
Velimire, nemoj to da radiš, B92 će javiti da si teo da izvršiš ubijstvo.
Medijska kuća B92 bila je na udaru i u vreme Miloševićevog režima. Danas je ponovo često optužuju za antisrpsko delovanje, zbog čega je sedište te kuće bilo i meta huligana tokom prošlonedeljnih nemira. To su samo neke od slika koje podsjećaju na Srbiju iz vremena skoro desetogodišnje izolacije. O takvom stanju razmišljaju i naši sagovornici okupljeni na punktu koji je postavila Demokratska stranka Srbije premijera Koštunice, a na kome prikupljaju potpise za ostanak Kosova u Srbiji, uprkos samoproglašenoj nezavisnosti.
Da li vodi u izolaciju? Ima i elemenate i toga i svega. Niko nije učio toliko dobro da vodi ovu državu sa ovakvim vukovima koji nas okružuju.
Mislim da je većina građana i dalje evropski orijentisana, koliko god to čudno zvučalo danas.
Ne navijam za izolaciju, već gospodina, ako mi neko uđe u kuću pa mi sve poništi, uništi celu kuću, ja ga neću zvati više dođe kod mene. Možemo mi i bez njih. Evropska unija se pokazala dok će da nas ponižavaju i da nam to rade.
Ne bi trebalo. Mislim, možda malo, ali...
Mislim da nas ipak oni više muku prema izolaciji nego prema Evropskoj uniji. Bilo bi bolje za sve mlade, naravno. Mislim, dosta je i rata i svega od 90. godine, malo te ne, mi smo stalno u nekoj izolaciji.
Svi smo premoreni od svega, od televizije, od svega, treba nam mir. Svi smo znali ko ima malo logike i pameti, ne mora da ima fakultet i da ima neko obrazovanje, da je Kosovo 99. godine otišlo. Mi to slušamo svaki dan, dobro je da smo normalni.
Najdirektniji poziv na samoizolaciju vjerovatno se ogleda upravo u tome što se vlada niti jednog trenutka nije ogradila od poziva na bojkot inostrane robe i usluga. Ministar Velimir Ilić za naš program ocenio je da bi takve pozive trebalo gledati u kontekstu pomalo zaboravljene akcije koju je prethodna vlada povela pod geslom Kupuj domaće.
Ja podržavam bojkot roba stranih ako imamo domaće robe.
To znači nema veze sa Kosovom.
Naravno, ali to je jedna akcija koja se vodi već godinama.
Naravno, niti Ilić, niti bilo koji drugi ministar nije se ogradio, na primjer, od izjave funkcionera u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Dušana Prorokovića, koji je sa svoje internet adrese slao pozive na bojkot strane robe, što je dospelo u medije, a sam je potvrdio kako je zatvorio svoj račun u jednoj inostranoj banci. Od takvih poteza jasno se nisu distancirali ni u Demokratskoj stranci predsjednika Borisa Tadića. Njen funkcioner i nekadašnji ministar u Đinđićevoj vladi Aleksandar Vlahović ne uočava da ovakvi slični potezi vode ka ekonomskoj izolaciji Srbije i dodaje kako je preuranjeno donositi takve zaključke.
Na kraju krajeva i Savet stranih investitora i mnoga pojedinačna saopštenja od velikih inostranih investitora jasno govore da oni i dalje Srbiju vide kao jednu prosperitetnu zemlju, odnosno kao dobru destinaciju za njihovo investiranje.
Za razliku od predstavnika vlasti koji izbjegavaju procene o mogućem trajanju krize, ekonomska novinarka Ruža Ćirković navodi kako bi se period nestabilnosti mogao otegnuti do proleća naredne godine. Ona podlači da srpska vlast preduzima mere koje se mogu doživjeti kao izolacionističke, ali da se u širem kontekstu uklapaju u trend ekonomskog protekcionizma koji jača u celom svetu. Ruža Ćirković ipak veruje da ekonomska samoizolacija u današnjem svetu nema velike šanse.
Ljudi će kupovati ono što im treba. Ova trenutna ljutnja i euforija će da prođe, a čovjek će na kraju kupovati ono što mu treba. I ja mislim da će se narednih nedelja odlučiti politički, i ovaj narod ima pravo to da odluči da li mi želimo takvu cenu da platimo. Ako želi većina, onda nema spasa.
Ipak Ćirković napominje da ne bi trebalo zanemariti ni poteze Evropske unije koji su u proteklih 8 godina podstakli izolacionističke trendove u Srbiji, a ti potezi, napominje naša sagovornica, nisu vezani samo za Kosovo.
Ja recimo ne mogu da shvatim zašto mi još imamo vize. Ne postoje za mene nikakvi racionalno
objašnjenje. Već može, ali da me ne uvode.
Cilj kampanje koju je pokrenuo DSS jeste i da što više građana na svoje revere stavi beč Kosovo je srce Srbije kako bi jasno pokazali da podržavaju državnu politiku. Sama akcija počela je simbolično u 12 sati 44 minuta, čime se ukazuje na rezoluciju 1244, na čijem poštovanju insistira Beograd. Velimir Ilić navodi da su državni potezi usmereni ka očuvanju dostojanstva vlasti, a ne izolaciji.
Ne može nas niko ponižavati i sada zamislite, evo danas se Kosreš ograsio, traži Vojvodinu samostalno. I sad mi treba kažemo, izvolite, nemojte samo da nas izolujete.
Javnosti nije predočeno dokle bi je mogao odvesti plan koji je vlada usvojila za period nakon što Kosovo proglasi nezavisnost, a samim tim je uskraćena i upozorenje na moguće posljedice. Do tada svima je jasno, samo to da se Srbija i dalje kreće po ivici između traljavih, ali postojećih eurointegracija i dubljeg tonjenja u izolaciju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Gost emisije je američki ambasador u Srbiji, gospodin Cameron Manter. U razgovoru s kolegicom Brankom Trivić on govori o tome što je američki državni potajnik Burns u telefonskom razgovoru rekao premijeru Srbije Koštunici u noći kada je paljeno američko veleposlanstvo u Beogradu, što mu je Koštunica odgovorio, što će međunarodna zajednica učiniti ako Srbija počne raditi na formiranju svog entiteta na Kosovu, te da li će nezavisnošću Kosova Zapadni Balkan biti stabiliziran ili destabiliziran. Vidno uznemiren, ambasador Manter na početku intervjua osvrće se na opasno zapaljivu retoriku koja dolazi iz vlade Srbije.
U posljednjih nekoliko dana nakon usvajanja deklaracije o nezavisnosti Kosova i priznanja od strane članica međunarodne zajednice, na delu je veoma zabrinjavajući trend kada je u pitanje jezik komunikacije jednog dela srpske vlasti. Neodgovorni, nepopustljivi nacionalisti čak iz redova vlade u osnovi su slali poruke da je zato što je prema Srbiji učinjeno nasilje rešenjem statusa Kosova, nasilje kao odgovor na to legitimno sredstvo. Na Kosovu i u vezi sa Kosovom zapravo nije učinjeno nikakvo nasilje. Rešenje je traženo i doneseno kao diplomatski proces. Sa njim nisu saglasni mnogi u ovoj zemlji, i to je svakako njihovo pravo koje niko ne osporava. Mi to zaista razumemo jer je reč o dubokom, bolnom, emotivnom pitanju. Ali kako rekoh, tim rešenjem nije učinjeno nasilje. Međutim, nasilje jeste učinjeno kada je rulja napala ambasadu ili kada su ljudi pretili drugim ljudima, recimo u severnom delu Mitrovice. Takvo nasilje je apsolutno neprihvatljivo. Veoma smo zbog toga uznemireni i zato smo pozvali vladu premijera Koštunice da osudi jezik nasilja. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija poimenice je pozvao ministra Samardžića da napusti svoju zapaljivu retoriku. Mi tražimo da oni to učine, jer situaciju koja je onako vrlo teška, time čine samo težom. Pre svega po sebe i za sebe, jer ako to ne prekinu, ovo direktno vodi u diplomatsku izolaciju, koju niko ne želi.
Ambasadore Manter, u vašim poslednjim intervjuima agencija Associated Press i Dnevniku Danas, poslali ste vlasti u Srbiji veoma oštru poruku da ćete, ako se ponove napadi na ambasadu, primeniti mere koje do sada nisu primenjene. Možete li precizirati kakve bi to mere mogle biti?
Radije ne bih. Ono što sam rekao u tim intervjuima jeste da je bolje da se to ne dogodi još jedno. Tu veoma snažnu poruku poslao sam vladi.
Da li ste vi zvali premijera Koštunicu u četvrtak uveče u toku napada i paljenja ambasade?
Ne, nisam ja zvao. Zvao ga je Nicholas Burns.
Šta mu je gospodin Nick Burns rekao i šta je premijer Koštunica odgovorio?
Nick Burns mu je izrekao četiri zahteva. Tražio je da naša ambasada i ambasade drugih država koje su napadnute budu branjene, da se demonstranti kojima je dozvoljeno da upadnu ambasadu zbog nečinjenja policije isteraju, uhapse i procesuiraju, da javno izjavi da se to nikada više neće dogoditi i da preduzme akcije koje će osigurati da se to više ne ponovi. Gospodin Koštunica je uveravao gospodina Burnsa da se to više nikada neće ponoviti, ali ja još uvek nisam video javnu demonstraciju obećanja koje je dao gospodinu Burnsu. Ja pozivam gospodina Koštunicu da javno osudi nasilje i obeća da se to više nikada neće dogoditi.
Stav Sjedinjenih Država je da će nezavisnost Kosova stabilizovati Zapadni Balkan. Koliko je ovo održivo ako Srbija uporno ponavlja da nikad neće prihvatiti nezavisnost Kosova i ako Republika Srpska ponovo dodiruje mogućnost referenduma o secesiji od Bosne?
I'm not convinced that the Republika Srpska is really doing that. I think that there is a long way between what
has... Nisam ubeđen da Republika Srpska to zaista čini. Mislim da je ono što gospodin Dodik čini veoma daleko od toga što kažete. U ovom konkretnom slučaju Srbija, odnosno njena vlada, ima pravo da definiše svoju politiku prema tom pitanju. Ljudi iz vlade su nam otvoreno kazali da oni kosovsko rešenje ne prihvataju i da ćemo se suprotstavljati diplomatskim sredstvima. Sa druge strane, naša pozicija je bila da ostavljanje Kosova u status quo stanju nakon svih trauma kroz koje je prošlo u Miloševićevom režimu, da nerešavanje statusa regiona koji dugi niz godina pod upravom Ujedinjenih nacija na osnovu rezolucije 1244 koja je upućivala na traženje rešenja jednostavno nije prihvatljivo, nije realistično. Srbi nikada nisu tajili da su nesrećni zbog takvog rešenja, ali ja se nadam da će u nešto dužem vremenskom horizontu oni biti u stanju da sagledaju svoje istinske interese i da ti interesi prevazilaze Kosovo. Oni uključuju i Kosovo, ali se ne završavaju Kosovom. Nadam se da će njihovi izabrani lideri vremenom to i sami shvatiti.
Ima dosta analitičara, i to ne samo iz Srbije, koji smatraju da je veoma teško dokazati tipičnu zapadnu tvrdnju da je Kosovo poseban slučaj. Oni će vam tako navoditi druge primere međuetničkih konflikata, odnosno ratova država i njihovih manjina, poput recimo rata između Azerbejdžana i Jermenije oko Nagornog Karabaha, gde je bilo 30.000 žrtava, više od 800.000 proteranih etničkih Azerbejdžanaca i tako dalje. Možete li dakle u tom svetlu konkretizovati zašto, odnosno po čemu je Kosovo jedinstven slučaj?
Da, nije u pitanju to koliko ljudi patilo, niti u pitanju jedinstvenost njihove patnje. Mnogo je bilo patnje naokolo, to znaju svi na Balkanu, i sami Srbi su patili. Dakle, nije pre svega u pitanju patnja kao takva, odnosno poseban kvalitet te patnje. O nečem drugom se tu radi. Naime, nakon zločina Miloševićevog režima na Kosovu 1999. godine, u ovaj region došle su Ujedinjene nacije da upravljaju Kosovom. Ja ne bih rekao da su Ujedinjene nacije došle da upravljaju Jermenijom na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti koja je pozivala na rešenje statusa. Ne znam ni da se to dogodilo u Pridnjestrovlju ili Osetiji. Dakle, činjenica da smo imali rezoluciju Ujedinjenih nacija usmerenu na rešavanje problema, koja je, verujemo, otvorila mogućnost za upravo ovakvo rešenje, nezavisnost Kosova, čini tu razliku između ovog regiona i nekih drugih delova sveta u kojima su se također događali tragični konflikti. Zbog činjenice da je i drugde bilo velikih sukoba na etničkoj bazi, problem Kosova se dovodi u vezu sa tim drugim regionima sukoba, ali odlučujući momenat, momenat te kosovske posebnosti nije tragedija koja se dogodila, bez obzira na to kolika i kakva je bila, nego činjenica da su Ujedinjene nacije došle u ovaj region sa odlučnošću da se problemu statusa posvete i da ga reše. Druga je stvar što su doživjele blokadu na putu rešavanja tog problema. To ovaj slučaj čini posebnim.
Verujem da budno pratite ove nasilne incidente na administrativnoj granici između Kosova i Srbije. U komentaru nemačkog dnevnika Frankfurter Allgemeine Zeitung tvrdi se da je na delu zapravo namera Srbije da postepeno formira entitet na severu Kosova po ugledu na Republiku Srpsku u Bosni. Ako stvari počnu da se razvijaju u tom pravcu, naime da Srbija počne da radi na formiranju entiteta na Kosovu, dokle je Zapad spreman da ide u suprotstavljanju tome?
Međunarodna zajednica predođena UMNIK-om i KFOR-om, jer će KFOR tamo ostati, suprotstavit će se tome zato što bi to bila strategija zastrašivanja i što bi ona bila protivna nameri da se pronađe harmonično rešenje problema. Dakle, UMNIK će se tome suprotstaviti.
Vi pratite situaciju u Makedoniji, Bosni i Hercegovini koje napeto prate šta se događa u Srbiji i na Kosovu. Makedonija još nije priznala Kosovo, a nije ni Bosna. Ima oni koji veruju da bi Makedonija mogla biti sledeća meta moguće albanske težnje da zaokruži svoj etnički prostor u regionu. Mislite li da su dugoročnije gledano takve pretpostavke opravdane?
Are you afraid of something like that long term?
Ne, nisam čuo ništa slično od kosovsko-albanskih lidera. Ljudi iz tamošnje vlade ne šalju takve pretnje. Jedini koji prete ovih dana jesu neodgovorni, tvrdokorni nacionalisti u vladi u Beogradu. Ja nisam čuo ni jednu pretnju iz redova Albanaca, ali sam čuo pretnje iz srpskih redova i to me čini veoma razočaranim, jer ja volim Srbe, volim ovu zemlju i mislim da zaslužuje bolje, da zaslužuje reputaciju zemlje okrenute budućnosti. Umesto toga ima lidere koji svojim izjavama njenu reputaciju srozavaju na dno.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je Cameron Manter, veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. S njime je razgovarala Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
I pri kraju ovog dijela programa iz međunarodnih medija. Nova politička realnost koju je donijelo nezavisno Kosovo i danas je u žiži interesa. U autorskom članku za New York Times, ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić poziva na dijalog i kompromisno rješenje kosovskog statusa. Financial Times analizira da li će kosovskom nezavisnošću škotski nacionalisti dobiti vjetar u leđa, a najizgledniji kandidat za novog predsjednika Rusije uvrstio je kosovsko pitanje i u svoje predizborne mitinge, priredila Jasna Vukičević.
Kompromisno rješenje kosovskog statusa koje će dati legitimno pravo širokoj autonomiji kosovskim Albancima uz očuvanje demokratske Srbije kao cjelovite i slobodne zemlje integrisane u Evropu može biti izlaz iz situacije u koju je srpsku ali i međunarodnu politiku dovelo nelegalno proglašenje nezavisnog Kosova, ocjenjuje za New York Times ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. Jeremić konstatuje da se tim činom narušava posvećenost konsenzualnom rješavanju sporova u Europi i daje priručnik svakoj etničkoj ili religijskoj grupi kako da okonča vlast s kojom je nezadovoljna. Jeremić ocjenjuje da je Srbiji nanesena istorijska nepravda jer se priznanjem nezavisnog Kosova poručuje da srpska demokratija mora biti kažnjena zbog toga što je tiranin Slobodan Milošević, koji je učinio gnusne zločine nad kosovskim Albancima tokom 90. godina, ostao nekažnjen. Predsjednički kandidat, sada prvi zamjenik premijera Rusije Dmitri Medvedev, pitanje Kosova je uvrstio i u svoju predizbornu agendu. Ruski mediji danas prenose njegov govor na mitingu u Nižnji Novogorodu. Odluke poput priznanja nezavisnog Kosova, koje je dobilo jaku podršku čak i preko okeana, stavljaju Evropu u veoma tešku poziciju. Jasno je da Amerika ovdje nema mnogo da rizikuje jer je daleko, ali se Evropa može još jednom zapaliti, rekao je Medvedev.
В Европе в очередной раз может полыхнуть как следует.
Financial Times podsjeća da dio evropskih država ne želi priznati nezavisno Kosovo zbog straha da bi taj primjer mogli slijediti separatistički pokreti na njihovoj teritoriji, no dodaje da primjer Škotske pokazuje kako ne bi se moglo teći po uzoru na proglašenje nezavisnosti u Prištini. Škotski nacionalisti su oduvijek smatrali da bi nezavisna Škotska automatski naslijedila članstvo u Evropskoj uniji, oslanjajući se na Bečku konvenciju po kojoj postkolonijalne zemlje zadržavaju ranije potpisane sporazume. Međutim, konvencija ima slabosti, upozorava Financial Times, jer su je potpisale samo 21 zemlja, od čega 5 iz Evropske unije. Nadalje, konvencija se ne bi primijenila ukoliko bi radikalno izmijenila Rimski sporazum, što bi implicirao prijem Škotske i njen glas u Savjetu ministara i Evropskom parlamentu. Kako se debata o nezavisnosti u Škotskoj bude pojačavala, pojačavat će se i potreba da se glasači uvjere kako Škotska neće ostati izvan Evropske unije. Uz nepovoljna zakonska ograničenja i odbijanje evropskih zemalja da ih podrže, škotski glasači mogu se povući pred izazovom balkanskog ruleta, piše Financial Times.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radije Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da jedan od lidera Srba sa Kosova poziva ruske snage da se vrate na Kosovo.
Pre svega u one sredine i među one ljude koji imaju veliki stepen poverenja u rusku misiju, rusku objektivnost, rusku doslednu politiku, rusko poštovanje međunarodnog prava.
Da li Srbija može prestati servisirati kosovski dug, kako predlaže ministar Dinkić? Ekonomisti ističu.
Trebalo bi se ipak dogovoriti kako će onda biti ako mi ne plaćamo. Moglo bi se to smatrati kršenje naše sporazuma o sa tim kreditorima.
Hrvatska nisko na svjetskoj ljestvici zaštite vlasničkih prava.
Nema političke volje da se vrati imovina prijašnjim vlasnicima. Zato smo i smješteni na 94. mjesec zajedno sa Tanzanijom, Alžirom, Mozambikom, Albanijom i Ukrajinom.
Bosna i Hercegovina bilježi pad zaštite ljudskih prava.
Forena je većinska klasa siromašnog naroda bez mogućnosti legalne zarade i prava na rad, i manjinska prebogata klasa koju su stvorili i podržavali i podržavaju i danas vodeće nacionalne strukture vlasti.
Objavljujemo i životnu priču jedne od najstarijih crnogorskih pjevačica, 80-godišnje Nafije Kujović.
Ustani, čeri moja, se ide po. Crnogorci jesu dobri, samo su malo cicije, lako. Oni volu, hojte, vojko, džekni, džekni, oho!
Toliko uvodu ovoga izdanja dokumenata dana, koje večeras potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na sjeveru Kosova i dalje napeto. Nastavljaju se prosvjedi građana srpske nacionalnosti koji ne priznaju kosovsku državu. U tom dijelu Kosova funkcioniraju institucije Republike Srbije. Iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šekić.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović pozvao je danas vlasti u Beogradu da u punoj meri poštuje i sprovodi rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, naročito u pogledu povratka jednog broja vojnika i policajca srpske nacionalnosti na Kosovu.
Također poziv ruskom kontingentu KFOR-a da se vrati na Kosovo i Metohiju, pre svega u one sredine i među one ljude koji imaju veliki stepen poverenja u rusku misiju, rusku objektivnost, rusku doslednu politiku, rusko poštovanje međunarodnog prava i da bi time bezbednosna situacija u ovim uslovima destabilizacije, velikog straha i neizvjesnosti zaista bila u punoj meri stabilizovana.
Radnici pravosudnih organa srpske nacionalnosti protestovali su i danas, sedmi dan za redom, ispred ulaza u zgradu u kojoj je smešten Umnikov opštinski okružni sud u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, zahtevajući da se vrate na svoja radna mesta. Srpski radnici pravosuđa razgovarali su sa regionalnim Umnik administratorom Gerardom Galučijem, zahtevajući da se vrate na svoja radna mesta koje su pod pritiskom Umnik administracije i Umnik policije napustili avgusta 1999. godine, ali dogovor još uvek nije postignut. Predsjednik Okružnog suda u Kosovskoj Mitrovici Blagoje Miletić kazao je da su predstavnici zaposlenih u opštinskom i okružnom sudu sa komandantom Umnik policije za Kosovsko-Mitrovački okrug postigli dogovor da Albanci do daljnjeg ne dolaze u sud, ali da ni Srbi ne ulaze u zgradu.
Trenutno je vrlo teška pozicija što se tiče građana koji ostvaruju sudsku zaštitu pred sudovima. Albanci ne dolaze u zgradu, njima je onemogućeno od strane Umnik policije, a također i nama da uđemo. Naši sudovi ne rade, niti radi Umnikov okružni i opštinski sud u Severnom dijelu Kosovske Mitrovice. Građani trpe zbog toga, to bi trebala da ima na umu Umnik administracija i da se ovo pitanje što pre reši u interesu građana i normalno našem interesu, jer još jedno ponavljam, mi imamo potpuno legitimno pravo da se vratimo u zgradi koja nama pripada, koju izgradila vlada Srbije i u kojoj će se sprovoditi zakoni Republike Srbije.
Bivši službenici Okružnog i opštinskog suda u Kosovskoj Mitrovici najavili su da će se protest nastaviti narednih dana, a njima se svakodnevno pridružuju i taksisti iz Mitrovice i Zvečana, koji 30-minutnom vožnjom podržavaju zahteve zaposlenih u pravosudnim organima za povratak na svoja radna mesta. U pravosuđu u Kosovskoj Mitrovici radilo je oko 200 Srba. Inače, Srbi zaposleni u pravosudnim organima u Leposaviću i Zubinom Potoku vraćeni su na posao i pod ingerencijom su Srpskog ministarstva pravosuđa. Proglašenje nezavisnosti Kosova na terenu ništa nije promenilo. Na severu Kosova i dalje funkcionišu institucije Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Nakon prijedloga ministra ekonomije Mlađana Dinkića da Srbija treba prestati plaćati kosovski dug, ekonomisti upozoravaju da bi takva odluka mogla imati posljedice zbog neispunjavanja obaveza prema povjeriocima. Za razliku od ekonomskih, ovakva eventualna odluka po ocjeni stručnjaka ne bi trebala prouzročiti političku štetu u vezi sa stavom Beograda da je Kosovo dio Srbije. Priredila Ljudmila Cvetković.
Dok ministar ekonomije Mlađan Dinkić smatra da bi Beogradu bilo pametnije da sredstva od 100 do 150 miliona dolara koliko iznosi servisiranje kosovskog duga preusmeri Srbima na Kosovu, a ne da daje Albancima, ekonomisti upozoravaju da bi takva odluka mogla da nanese štetu upravo Srbiji. To što Beograd plaća kosovski dug iako nema poreske prihode sa Kosova jeste nelogično sa ekonomskog stanovišta, objašnjava za naš program ekonomista Milan Kovačević, ali da bi sa druge strane insistirao na neplaćanju tog duga moglo imati posljedice.
Trebalo bi se ipak dogovoriti kako će onda biti ako mi ne plaćamo. Moglo bi se to smatrati kršenje naše sporazuma sa tim kreditorima. To je dug prema međunarodnim organizacijama. Te međunarodne organizacije imaju uredne ugovore sa prethodnom državom koja je uzela kredite. Mi smo pravni nasljednici te prethodne države.
Ekonomisti upozoravaju da bi ušteda od oko 100 miliona dolara bila mala u poređenju sa štetom koju bi Srbija platila gubitkom kreditnog rejtinga ako bi prestala da ispunjava obavezu prema poveriocima. Prema nekim prognozama, u slučaju da država ne ispunjava obaveze prema poveriocima, to bi praktično značilo da je proglašen bankrot, što bi moglo da dovede do poskupljenja kredita, smanjenog priliva kapitala i većih troškova. Ministar Mlađan Dinkić je objašnjavajući predlog novinarima pojasnio da će tek videti na vladi kako bi takva inicijativa mogla da se realizuje.
Svetska banka i njeni predstavnici dolaze sljedeće nedelje u Beograd i to je prilika da sa njima krenemo u te razgovore, jer prva tranša ovogodišnja za otplatu duga dospeva u martu.
A ekonomista Milan Kovačević objašnjava da je Srbija jedino uspevala da postepeno skine dug država koje su nastale od bivše Jugoslavije i da je ostao ukupan dug koji se odnosi i na Srbiju i na Kosovo.
Ako bi mi sad obustavili da plaćamo taj dug, a nemamo sporazum sa Kosovom da će iz njihovog fiskalnog prihoda se to plaćati, mi bi na neki način možda dolazili u koliziju sa odredbama koje imamo u ugovoru oko korištenja tog kredita.
Predlog jednog od ministara u vladi Srbije o prestanku servisiranja kosovskog duga došao je u trenutku kada Srbija pokušava da ospori odluku Prištine o nezavisnosti. Ministar Mlađan Dinkić ipak kaže da tako nešto ne bi moglo da utiče na napore Beograda.
To ako mi ne plaćamo sada dug, ne znači da se mi odričemo političkog zahteva za suverenitetom Srbije. To samo znači da smo mi budale i da dajemo neki novac umeđu vremenu.
I za profesora ustavnog prava na Univerzitetu Union Bogoljuba Milosavljevića, prestanak servisiranja kosovskog duga ne bi se mogao posmatrati kao odricanje Srbije od suvereniteta nad Kosovom, nego kao politička mera kojom se želi pokazati nesaglasnost sa proglašenjem nezavisnosti Kosova. Prestanak servisiranja kosovskog duga ne bi doneo nešto posebno novo, kaže profesor Milosavljević.
Budući da i neki drugi aspekti suvereniteta se od strane Srbije praktično da 1999. godine na tom delu teritorije ne obavljaju, ne vrše. Time Srbija jasno saopštava da ne želi da servisira jedan dug koji otpada na taj deo teritorije, dok taj deo teritorije ima takve secesionističke namere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema najnovijem izveštaju američke nevladine organizacije Savez za zaštitu vlasničkih prava, Hrvatska na tom polju stoji vrlo loše. U toj kategoriji od 115 zemalja zauzela gotovo sramotno 94. mjesto između Ekvadora i Tanzanije, daleko iza Crne Gore i Srbije koji su na 80. odnosno 81. mjestu. Najviše joj se zamjera sporost u pravosuđu te neučinkovito i korumpirano političko i zakonodavno okruženje. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Direktorica Riječkog Adriatic instituta za javni poredak Nataša Srdoć upozorava da tako loš imidž u zaštiti vlasničkih prava Hrvatska može zahvaliti prije svega korupciji, stanju u sudstvu i neprovođenju vlastitih zakona.
Znači, na listi indeksa međunarodnog indeksa vlasničkih prava Hrvatska je smještena na 70. mjestu, Bosna i Hercegovina je smještena na 96. mjestu, Srbija je smještena na 103. mjestu. Crna Gora je na 100. mjestu i evo Makedonija na 96. mjestu.
Hrvatska je nešto bolja u zaštiti intelektualnih prava, ali izrazito loša u kategoriji materijalnih prava i u tome je u najnovijem rangiranju lošija od svih susjeda.
Nema političke volje da se vrati imovina prijašnjim vlasnicima. I sad vi možete pisati zakone i možete tvrditi kako je ovo zemlja u kojoj vlada zakon. Ali ako pojedinci taj zakon ne poštuju i ne žele ga poštovati i oni su na vlasti i ne možete im ništa, onda to postaje ono lawless, znači zemlja u kojoj zakon ne vrijedi i gdje su pojedinci iznad zakona. Kako i na koji način vam mogu biti vaša vlasnička prava zaštićena? A to je neovisnost pravosuđa, što je upitno u Hrvatskoj, povjerenje u sudstvo, kojeg opet u Hrvatskoj nema, a sudski proces može uzeti i 10, čak i 20 godina u našoj zemlji. To je znači nešto što je nedopustivo, zato smo i smješteni znači, na 94. mjestu zajedno sa Tanzanijom, Alžirom, Mozambikom, Albanijom i Ukrajinom.
U bolne točke Hrvatske države spada i povrat imovine srpskih građana, a Nataša Srdoć posebno upozorava na ograničavajući rok u zakonu o povratu nacionalizirane imovine.
Znači, svi oni koji podnesu zahtjev do tog roka imaju pravo na povrat nacionalizirane imovine, svi oni koji zaborave ili se propuste, odnosno nisu bili upoznati s time, nemaju više pravo. I jedan zapravo prevarantski zakon, jedna prevarantska politika gdje se zapravo očekuje da će, da će ipak neki ostati bez svoje imovine, što je nedopustivo.
Tako loše mjesto Hrvatske na međunarodnoj ljestvici zaštite vlasništva uopće nije iznenađenje, ističe profesorica na Osječkom ekonomskom fakultetu i članica Nacionalnog vijeća za konkurentnost Slavica Singer.
Zato što su brojna druga istraživanja, kao istraživanje Svjetske banke Doing Business, upozoravala već nekoliko godina da u stvari imamo najlošiji rang upravo što se tiče vlasništva. Na primjer, registracije vlasništva nad nekretninama u Hrvatskoj prema istraživanju Svjetske banke Doing Business. Mi smo 2005. ili 2006. imali neslavno prvo mjesto po dužini vremena potrebnog da se izvrši ta registracija. Mi smo tada trebali 954 dana, recimo Norveška je trebala 1 dan.
Stanje se, kaže, polako popravlja, ali i dalje za registraciju vlasništva u Hrvatskoj treba još neopravdano dugih 399 dana.
Upravo zbog ili kompliciranosti procedura s jedne strane ili zbog nesređenosti određenih evidencija, ljudi prosto imaju izazov da plate prečac. I naravno da korupcija onda doprinosi neki način da se možda problem brže riješi, ali to je onda samo za izabrane.
U zaštiti prava vlasništva Hrvatska kasni zakonski i institucionalno, što itekako utječe i na strane investicije, upozorava dr. Ljubo Jurčić, profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu i SDP-ov saborski zastupnik.
Ozbiljni investitori ne ulaze u korupcijsku zemlju, dobila se uglavnom investitori koji su voljni prihvatiti taj rizik ili čak i oni koji su voljni se uplesti u mrežu korupcije da dođu do svojih ciljeva u Hrvatskoj. Jedna i druga situacija je loša za Hrvatsku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja ovoga izdanja programa podsjećamo na još jednu godišnicu otmice Bošnjaka iz vlaka u Štrpcima, te potom njihova ubojstva. Zašto se ljudska prava u Bosni i Hercegovini sve više krše, objavljujemo i životnu priču jedne od najstarijih crnogorskih pjevačica. 27. februara navršava se 15 godina od otmice i ubojstva 19 putnika iz vlaka u stanici Štrpci. Više nevladinih organizacija u regiji zatražilo je da se u potpunosti rasvjetli otmica ljudi na željezničkoj pruzi Bar Beograd, kada su pripadnici jedinica pod kontrolom vojske bosanskih Srba ubili 19 nevinih civila, 18 Bošnjaka i jednog Hrvata, priredio Želimir Bojović.
Svake godine nevladine organizacije za ljudska prava i porodice žrtava obeležavaju zločine počinjene nad putnicima voza broj 671, a ove godine prvi put godišnjica je bila obeležena na mestu otmice na železničkoj stanici Štrpci u Republici Srpskoj. Više nevladinih organizacija u zemlji i regionu zatražilo je da se ovaj zločin u potpunosti rasvetli. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo, koja je sa porodicama žrtava boravila u Prijepolju, za Radio Slobodna Evropa kaže:
zločin u Štrpcima je verovatno kao i zločin u Severinu specifičan po tome što radi o državljanima tadašnje Savezne Republike Jugoslavije koji su prolazeći kroz teritoriju Republike Srpske oteti od strane formacija Vojske Republike Srpske. I ono što je zaista specifično i porazno za ovu državu je to odsustvo prave reakcije državnih organa na to što se desilo tim ljudima, tako da imamo situaciju da i danas posle 15 godina još uvijek tela nisu pronađena, niti postoji neka zvanična inicijativa i ne postoje čak ni indicije da se državni organi uopšte interesuju i angažuju po tom pitanju. Ovi ljudi koji su oteti i u Štrpcima i ovi stanovnici Severina, oni su za državu, čini mi se, kao žrtve drugog reda. Ovde danas nije bilo države Srbije, ovo je bio jedan privatni skup i čini mi se da je to jedna velika sramota i za ovaj grad i za državu Srbiju.
Za zločin u Štrpcima optuženi su pripadnici paravojnih formacija pod komandom Milana Lukića. Prema navodima optužnice, grupa vojnika koju je predvodio Milan Lukić 27. februara 1993. godine, tačno u 15 časova i 48 minuta, iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar, izvela je 19 putnika, zatim ih kamionom prebacila u Višegradsku banju, gde su posle mučenja ubijeni. Većina ubijenih bili su iz Priboja, Prijepolja, Beograda i Podgorice. Za otmicu putnika odlukom Višeg suda u Bijelom Polju na 15 godina zatvora osuđen je Nebojša Ranisaljević iz Despotovca. Vrhovni sud Crne Gore potvrdio je tu presudu. Selma Memović, čijeg oca su ubili pripadnici ove paravojne formacije, kaže za Radio Slobodna Evropa da vlasti u Srbiji ne pokazuju spremnost da ovaj zločin rasvetle do kraja.
Žalosno i tragično samo da se setimo kada je godišnjica. Ne da se porodice se ne sećaju samo kad je godišnjica, ali vlast, današnja, nadležni organi i sva ostala uprava. Jako žalosno da se sećaju samo ovako na godišnjicu, ali nadamo se opet da će se nešto rasvetliti.
A Ševkija Kaljević, čiji je 30-godišnji brat Njazim, takođe jedna od žrtava zločina u Štrpcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se porodice žrtava osjećaju zaboravljeno i poniženo.
Ne mogu opisati, ne samo ja, nego svi članovi porodice, kako se osjećamo da posle 15 godina ne znamo malte ne ništa. Osjećam se dobro ovako da to juče je bilo, jako je prošlo 15 godina, nisam ni mogao ni pomisliti ni zamisliti da može tako nešto u ovoj našoj državi se desiti, da se ne kaže, da se ne otkrije, mada se sve zna ko je nalogodavac, ko je organizator i ko je izvršio egzekucije i toga svega, da se jednostavno čuti.
Ramiz Crnišanin iz Sandžačkog intelektualnog kruga za Radio Slobodna Evropa naglašava da žrtve u Štrpcima ne smeju biti predmet manipulacije i instrumentalizacije.
To je zločin zbog koga se savremeni svijet grozi, da se putnici, radnici i preduzeća koji su krenuli na svoje poslove otvoji i da se pobiju i da zato odgovaraju nekakvi sporedni tamo izvršioci, a da se ne utvrde pravi krivci i organizatori te otmice. Trebalo bi da se srpska demokratska javnost suoči sa stvarnošću, međutim i dalje se krše ljudska prava i dalje se negiraju žrtve i to javno preko raznih udruženja i dalje se sprečavaju razni skupovi od strane profašističke organizacije kao što je Obrazi i druge, i to je ono što zabrinjava.
Šest nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava iz Srbije zatražilo je sprovođenje temeljne istrage i suđenje ostalim počiniocima i naredbodavcima, javno priznanje stradanja žrtava kroz podizanje spomenika, saopštavanje pune istine i uloge bivših vlasti u ovom zločinu, te angažovanje na utvrđivanju lokacija na kojima se nalaze posmrtni ostaci njihovih najbližih. Sandra Orlović dodaje:
takav proces u kome se i pored jasnih naznaka i čvrstih osnova da su u zločinu učestvovale još neka lica čija su se imena tokom postupka često pominjala, sama ta činjenica nam govori da zapravo pravda nije zadovoljena u apsolutnom smislu. Dakle, ona je zadovoljena samo u jednom malom delu i porodice žrtava koje ova država također zaboravila, sigurno danas ne mogu biti zadovoljni onim što se dešalo tokom tog postupka.
Tela ubijenih putnika sve do danas nisu pronađena. Članovi porodica žrtava kažu da bi im pronalaženje posmrtnih ostataka, barem u nekoliko, olakšalo sadašnje patnje. Šefke Kaljević ističe.
Čini mi se kad bi znao gdje su mi kosti, kad bi završio neki proces, znao bi da odem da mu se pomolim sjeni i bilo bi mi lakše.
Uprkos izostanku spremnosti vlasti u Srbiji da ovaj zločin rasvetli do kraja, Selma Memović veruje da će telo svoga oca na kraju ipak pronaći.
Nada posljednja umire.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ombudsmani u Bosni i Hercegovini zabilježili su pad zaštite ljudskih prava, što je posljedica urušavanja pravne države. I dalje se najviše krše prava izbjeglih i prognanih. Detaljnije u prilogu Marija Arnautović.
U velikoj mjeri ne provode se i ne poštuju postojeći državni entitetski ustavi, niti se donose važni zakoni bez kojih nema zaštite ljudskih prava, navode između ostalog federalni ombudsmeni tokom prezentacije godišnjeg izvještaja o stanju ljudskih prava. Jedan od njih, Esad Muhibić, kaže da je pobjeda nacionalnih i vjerskih ideologija u cijeloj Bosni i Hercegovini doprinijela da se ljudska prava sve više krše.
Ti su predstavnici potpisom Dejtonskog sporazuma nezadovoljni njegovim ishodom, obećali i nastavili takozvani nastavak rata u miru političkim sredstvima. Naročito je bojkotovan i izigran aneks 7 Dejtonskog sporazuma, to je povratak izbjeglica i svih prognanih, a time i obećana multietnička zajednica sa socijalnim i političkim pravima. S takvom politikom stvorena je većinska klasa siromašnog naroda bez mogućnosti legalne zarade i prava na rad i manjinska prebogata klasa koju su stvorile i podržavale i podržavaju i danas vodeće nacionalne strukture vlasti bez ikakve kontrole bogaćenja.
Posebnu pažnju ombudsmeni skreću na implementiranje aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno pravo na povratak u svoje prijeratne domove. Branka Raguz između ostalog izdvaja.
Jedan od najvećih problema sa kojima smo se mi posljednjih godina susretali, to su takozvani papirnata prava koje ovi građani imaju, to su dakle kojima je samo na papiru vraćena imovina, radi se o devastiranim ili potpuno razrušenim domovima. Socijalno-ekonomska situacija je takva da ne mogu građani popravljati te svoje domove. Donacija je sve manje i veliki broj nama se građana zapravo obraća, žaleći se i na raspored donacije, dakle čitav niz problema koji ljudi godinama pokušavaju riješiti, međutim, nažalost, bez uspjeha. A da ne navodim ovo čemu svi manje više znamo, to je taj famozni članak 143, koji je apsolutno izigran i odgovorno tvrdim da je to najveća zakonska jedna prevara koja je građanima dala nekakvu lažnu nadu da će se u nekom vremenu moći vratiti na svoja radna mjesta i ostvarivati svoja prava.
U prošloj godini zabilježen je najveći pad saradnje vlasti sa institucijom ombudsmana. Vera Jovanović navodi da je najizraženija nesaradnja bila sa vlastima u Sarajevskom i Tuzlanskom kantonu, koji su ispoštovali i najmanje odluka i preporuka o zaštiti ljudskih prava koje je donijela ova institucija.
Sarajevski kanton je ignorantski odnos prema ovoj instituciji ispoljio, tako što je ispoštovao samo 57% preporuka, ali u 74% slučajeva nije uopšte odgovorio na razne zahtjeve koje smo im upućivali. U Tuzlanskom kantonu ispoštovano je najmanje 36,2% preporuka i odluka.
Mediji u Federaciji Bosne i Hercegovine bili su izloženi povremenim političkim pritiscima, prije svega na lokalnom nivou, navodi se u izvještaju. Pritiske formalnog i neformalnog karaktera najviše trpi informativni program federalne televizije, kaže Esad Muhibić.
Ovi pritisci su političke naravi i vezani su za uređivačku politiku i kao napadi na novinare. Stoga mi smatramo da izvršna i zakonodavna vlast nemaju ingerencija i vođenje debate o uređivačkoj politici bilo kojeg medija i glasila, pa i onih medija koji su javni servis u službi građana. Stoga svaki pritisak na novinare od strane javnih organa jeste pritisak na javnost. Istina, mediji su manje ugroženi zbog političkih pritisaka, a znatno više zbog jednog novog fenomena, dakle pritiska vlasnika medija. To je jedna novost koja je jednostavno snagom biznisa izgurala politiku iz prvog plana pritiska na medije.
Prema strukturi povreda ljudskih prava i dalje su najbrojnije one u oblasti efikasnosti sudova, prava na jednakost pred zakonom i prava na pravičnu javnu raspravu u razumnom roku. Na povrede prava na rad odnosi se 10% žalbi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Jedna od najstarijih crnogorskih pjevačica, Nafija Kujović, nakon života provedenog po hotelima nekadašnje Jugoslavije, vratila se u rodno Berane, gdje sama u sobi izbjegličkog naselja provodi staračke dane. Njenu životnu priču zabilježio je Sead Sadiković.
Nafija Kujović, nekadašnja zvijezda estrade, pjevačica iz najpoznatijih hotela nekadašnje Velike Jugoslavije, u susret svoje 80. godini života samo je u izbjegličkoj baraci u rodnim Beranama. Tu živi od socijale i nešto novca što preprodajom drangulija, kaže, zaradi na beranskim ulicama. Kada je vidjela gdje nam ide muzika, vidjela je i gdje nam ode društvo, priča.
Nema bez starogradske pesme, bez romance, bez sevdaha, da uživaju ljude. Ovo je samo bez veze, to je sve jebi vetor, ova muzika. Pa kriv je narod, upropašćuju omladina i sebe i narod i sve, vidiš. Čim čuješ muziku, znaš šta vredi. Čim se popravi muzika i narod se popravi i omladina.
I vidjela je život od Đevđirje do Triglava, Nafija, estradna umjetnica, danas bi je nazvali prosto. Pjevačica.
Vidiš gdje živim. Nemam ništa. Kad ne mogu cipele sebe da kupim.
A sad su izbori, možda se nešto...
E, Bog me, pa nek mi dadu nešto. Zaslužila sam, glasala sam tamo DPS. E, pa nek mi učinu nešto.
A jesu davali prije?
Pa po nešto su davali. E, dok sam pevala, nisam umjela da čuvam. Život je kratak. Pojedi, ljubavi, provedi život i zapevaj. To ti je život.
U Nafijinoj sobi mala grijalica nedovoljna je da isuši vlagu i otjera zimu. Tu rijetko zapjeva, priča, a bez treme bi i sad mogla pred publiku.
Bilo mi je prvo da pevam u Sarajevo, u gradsku kafanu. Poslen u Beograd, u Skadarliji, Rijeka, Pula, Split, sve to preko estrade Beograda. Sam radil. Šerbala i Begović je svirao sa mnom, Abdo Buzar.
Neko mi reče, možda griješim, da ste i Titu pjevali.
Ne, vala. Titu nisam, ali njegovom sinu Žarku jesam Titovom. Volio popita. E, onda je sve znao da polupa i dođu inspektor i povedu ga.
Titovoga sina.
Titovoga Žarka.
Zbog Nafke i Branke.
Ali on je volio muziku žene. Ustani... Čeri moja se ide fo.
I pored prehlade glas služi. Znači nije se u glasu, nešto u srcu ima da se pjesma ispjeva.
Ne, samo oduševno, od srca. Bila je interesantna i pesma i ljepota moja. Bila sam najljepša žena u Ivangrad. Pa postan Kosta Pajković.
Jel se koji brak zbog vas razveo?
Ne. To nisam nikad radio, to je grota. Voljela sam pilote.
A što baš njih?
A, pa kako ne bi kad je čist, kad je fin, kad je pedantan, kad je lijep. I kavaler. Ako nemaš para, ne moj ulazit u kafanu.
Znači, piloti broj jedan?
Broj jedan.
Broj dva?
Bosanci, kavaleri za muziku. I na jede ženu i ljubavi i časte i muziku i pevačici sve. Crnogorci jesu dobri, samo su malo cicije, ovako. Oni volu, hojte vojko, džekni, oho!
A koji su najmuzikalniji?
A Bosanci, bom. Jebeš zemlju koja Bosne nema. Vojvodina je dobra. Gdje nema Crnogorca i Hercegovca da se pobiju.
Od ove vlasti ima li neko da vam se čini da bi mogao biti muzikalan?
Pa što da, Mile Presretnik volio je... Pevačice, žene, lijep i on je lijep zgodan. Ne padaj mi na maline, ružo rumena.
Izberana za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.